Fjóðarsforseta.
Herra forseti, hæstvirtur fjármálaráðherra bæti nú í og hefur hér fræðslu fyrir okkur um það til dæmis að varamenn komi inn úr sama stjórnmálaflokki og aðalmaðurinn sem forfallaðist. Þetta er auðvitað alveg stórmerkilegar og mikilvægar upplýsingar inn í þessu umræðu. Gagnlegt að hæstvirtur fjármálaráðherra skuli vera svona liðtækur í þessum efnum. Vandinn er auðvitað sá að brenni mín í búðirnar, það kemur blóðin og hreyfingu í sjálfstæðisflokkum. Þar slær hjartað. Þá loksins sem vaknar flokkurinn til lífsins. Komið að hugsjóninni sjálfri. Koma brennivínu út um allt og sem víðast. En það sem hér var til umræðu var einfallega það sem er alvöru mál. Að það liggur í valdi nefndar eða meiri hluta nefndar að kveða upp úr það hvenar mál er fullt rannsakað og hvenar það sé tækt til afgreiðslu. Og ef meiri hluti fastanefndar samanstandandi af þeim aðalmönnum sem hafa unnið að málinu er þeirra skoðunar að svo sé ekki, þá er hljótaðir að sjá út á hvaða spormenn eru farnir ef að svo er kirtin varamönnum sem hafa alls ekki tekið þátt í vinnunni til þess að algreiða málið út í andstöðu við raunverulega meiri hluta nefndarinn.
Til málstökur háttur 8. þingmaður Norðvestur kjördæmis Lilja Rafney Magnúsdóttir, umfundast á